Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. Sunt Cătălin Cernătescu și în ediția de astăzi vom vorbi despre Imperiul Bizantin sub dinastia Comnenă. Comnenii erau o vestită familie nobiliară și ridicarea lor însemna triumful marii aristocrații militare bizantine. Ei s-au străduit să refacă autoritatea decăzută a monarhiei, să restaureze imperiul epuizat de 30 de ani de anarhie și, cu toate marile dificultăți, să dea imperiului încă o lungă perioadă de prosperitate și de glorie. Desigur, vremurile erau deosebit de grele, situație foarte dificilă, pentru ca această nouă dinastie să poată reda Bizanțului întreaga strălucire de altădată. În extinderea lor progresivă, turcii ajunseseră până la Iconion și s-au stabilit acolo, întemeind Sultanatul de Iconion sau de Rum, iar popoarele slave și-au constituit state aproape independente. Dinspre Occident creșteau tendințele neliniștitoare generate de ambițiile politice născute din cruciade, din poftele economice ale Veneției. Totuși, comnenii au reușit să mai dea o ultimă perioadă de înflorire, după care a urmat decăderea Imperiului Bizantin. Proveniți dintr-o mare familie aristocratică și militară, împărații din dinastia Comnenilor au fost în primul rând soldați. Ei au fost însă și ceva mai mult. Alexios, fondatorul dinastiei, era un om inteligent, plin de finețe și de fermitate, mare general și un bun administrator. Personalitatea sa a fost evocată în cuvinte strălucitoare chiar de fiica sa, Ana, în lucrarea dedicată tatălui ei și intitulată Alexiada. El a știut să facă față dușmanilor interni și externi, să restabilească ordinea în țară. Nu este mai puțin adevărat că dinastia înlăturată nu s-a resemnat niciodată cu înfrângerea sa. În cursul lungii sale domnii, Alexios Komnenos a fost ținta mai multor încercări de complot. Cel mai periculos, cel inițiat de Nichifor Diogene, fratele vitreg al lui Mihail al VII-lea, îndepărtat de la tron, a avut complici personaje marcante precum Catacalon Checaumenos și armeanul Mihail Taronites, cumnatul împăratului. Dacă totuși împăratul Alexios i-a amnistiat pe conjurați, a fost numai din teama față de numărul lor mare și de valoarea oamenilor implicați. Alexios a creat însă o nouă ierarhie în stat. Aceasta a presupus lansarea unor titluri strălucitoare precum Sevastocrator, Panhiper Sevastos, dar ele erau pur onorifice și distribuite mai ales membrilor familiei imperiale. Basileul, doritor să-și păstreze autoritatea și decis să guverneze imperiul de unul singur, s-a înconjurat cu consilieri de factură modestă, între care mulți proveniți din Occident. Aceasta este și explicația raporturilor tensionate existente în cursul întregii domnii între împărat și senatul mulțumit că a fost deposedat de rolul său de consilier suprem în Imperiu. La câteva luni după urcarea pe tron, Alexios a trebuit să părăsească Constantinopolul pentru a respinge invazia normandă. El nu a lăsat puterea nici senatului, nici prefectului capitalei, ci mamei sale, Ana Dalasena, căreia i-a dat autoritate absolută asupra tuturor instituțiilor statului. Situația externă impunea cu stringență refacerea forțelor armate. El a recurs la mercenari de toate naționalitățile, îndeosebi occidentali. Dificultatea consta însă în asigurarea acestor trupe cu o soldă permanentă, singura garanție a fidelității lor. Vistieria fiind goală, Alexios a folosit practici extrem de dure pentru stat. Pentru a pregăti o armată împotriva normanzilor, în anul 1081 a confiscat bunurile bisericilor spre marea nemulțumire a clericilor. S-au confiscat de asemenea bunuri ale nobilimii bănuite că a participat la comploturi, s-au concesionat în folosul unor particulari bunurile mănăstirești, în schimbul serviciului militar al călugărilor. Toate aceste practici explică și lipsa de popularitate a lui Alexios. Provincialii preferau dominația barbară celei bizantine și în 1095 orașe din Tracia și-au deschis porțile în fața cumanilor. În sfârșit, problemele religioase de disciplină ecleziastică și dogmatică au ocupat un loc important în politica internă a lui Alexios. Cu dificultate a reușit să restabilească ordinea în mănăstirile de la Sfântul Munte Athos prin numeroase ctitorii monastice și statute acordate. A intervenit în disputele dogmatice străduindu-se să apere ortodoxia împotriva ereziilor vremii, născute unele din ele din mișcarea bogomilă, care s-a propagat din Bulgaria până la Constantinopol, altele din concepția neoplatonică a lui Mihail Pselos și continuată de discipolul său Ioan Italos. Un alt caz a fost cel al lui Leon, episcop de Calcedon, care pentru a protesta împotriva confiscării odoarelor bisericești, ale căror piese erau decorate cu imagini sfinte, a susținut că cinstirea icoanelor trebuie să se extindă și asupra materiei din care ele au fost făcute, ceea ce echivala cu a acuza pe împărat de sacrilegiu. A fost destituit însă și condamnat la exil de sinodul din 1086. Alexios s-a îndreptat și împotriva bogomililor, pe al căror conducător bulgarul Vasile l-a ars de viu după ce acesta a căzut în cursa întinsă de împărat care i-a propus să se întâlnească cu el. Vârsta de aur a dinastiei Comnenilor poate fi însă considerată domnia lui Ioan, fiul lui Alexios și a nepotului său Manuel. Suveranii remarcabili, mai ales Ioan, au fost nu numai continuatori ai operei lui Alexios în ceea ce privește restaurarea, dar au adus imperiul la un înalt grad de putere. Au continuat politica dinastică în interior, căutând alianța cu Occidentul și dovedind o mare activitate în Orient cu intenția de a reobține Asia Mică de la turci, de a restabili suzeranitatea asupra dinastiilor armene din Cilicia și a principatelor înființate de cruciații orientali din Siria, în special asupra celui din Antiohia. Ioan, care a fost supranumit și cel mai mare dintre comneni, a fost prin calitățile sale morale, prin umanismul și conduita sa, una din cele mai alese figuri care s-au urcat pe tronul Bizanțului. Încă din timpul acestuia, modificări benefice s-au produs și în viața socială a Imperiului. A dispărut clasa socială a sclavilor, a fost revigorat comerțul și meșteșugurile, care decăzuseră în perioada crizei ce a premers venirea lui Ioan. În 1143, în timpul unei vânători, acesta a fost rănit de o săgeată otrăvită. Neacceptând să-i fie amputată mâna, a murit lăsând domnia celui mai mic fiu al său. Ioan a fost căsătorit cu Irina, fiica lui Ladislau I cel Sfânt, rege al Ungariei. Manuel, fiul lui Ioan, care prin naștere nu era hărăzit tronului și care era în Atalia atunci când tatăl său l-a desemnat ca urmaș, a urcat pe tron fără probleme. Prin caracter se deosebea total de tatăl său și se părea că nici moral și nici intelectual nu se ridică la înălțimea acestuia. Cu moravuri nu prea severe, el a monopolizat prin aventurile sale discuțiile din lumea mondenă a Constantinopolului. Aspectul curții imperiale, destul de auster în timpul lui Ioan, a căpătat un caracter mai degrabă frivol în timpul lui Manuel. În plus, nefiind mulțumit numai cu calitatea de om de stat, pretindea că are cunoștințe enciclopedice și se amesteca în toate științele. Teolog aventuros, a nemulțumit cu inițiativele sale oamenii bisericii. Medic și chirurg de ocazie, astrolog, nu întreprindea nimic fără să consulte stele. armele, era însă un excelent soldat, pasionat de exercițiile fizice și sportive, un foarte bun conducător de oști, excelent diplomat, om de stat cu idei îndrăznețe, dominat de ideea Imperiului Bizantin Universal. A admirat tot ce era occidental, impunând modul de viață al apusenilor, introducând turnirurile la care lua parte el însuși. Doritor să reușească cu orice preț, el n-a avut milă nici de vistierie și nici de supuși, astfel că la moarte lăsa o situație financiară precară și un imperiu epuizat. În sfârșit, ultimul reprezentant al comnenilor, Andronic I, a reunit inteligența politică și bravura militară, spiritul de intrigă și de aventură, lipsa de scrupule și moralitate și o cruzime ieșită din comun. El n-a făcut decât să grăbească prăbușirea imperiului. La mai puțin de 20 de ani după moartea sa, două decenii de anarhie, Constantinopolul era cucerit pentru prima dată de latini în anul 1204. Cea dintâi cădere a Constantinopolului coincide cu perioada Cruciadelor. Acestea sunt considerate războaiele purtate de statele occidentale pentru eliberarea locurilor sfinte de sub dominația islamică. Erau un fel de răspuns dat expansiunii musulmane, un fel de contra-jihad, considerat și el un război sfânt. În esență, Cruciadele au fost inițiate de papalitate care dorea să-și extindă influența și asupra Orientului și care vor influența inclusiv Imperiul Bizantin. Ideea de război, de violență în general, contravenea însă concepției creștine întemeiate pe Sfânta Scriptură: toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri, căci armele luptei noastre nu sunt trupești, precum scrie la Matei și la Corinteni. Încă din secolul al IV-lea, fericitul Augustin a admis necesitatea războiului contra ereticilor și pe cel cu caracter defensiv. Cronicarii occidentali afirmau mai târziu că în răsărit împăratul Heraclios I a dat caracter de cruciadă luptei împotriva perșilor pentru redobândirea uneia din relicvele cele mai de preț ale creștinismului, Sfânta Cruce. În secolul al IX-lea, când Roma era supusă incursiunilor ungurilor, normanzilor sau arabilor, papalitatea s-a străduit să creeze o oaste a lui Hristos care să apere patria creștină. În Bizanț, atitudinea față de război, fie el chiar și cu caracter creștin, era alta. Pericolul musulman manifestat prin agresivitatea turcilor selgiucizi, chiar și căderea Ierusalimului, n-ar fi justificat decât un război al bizantinilor împotriva necredincioșilor la care să participe și ajutoare din Occident. Inițiativa acestui gen de rezolvare a conflictelor a aparținut întotdeauna împăratului și nu patriarhului de Constantinopol. Ana Comnena, în Alexiada, face o diferențiere strictă între mentalitatea preotului apusean, oricând gata de a pune mâna pe armă, și cea a preotului răsăritean, a cărui armă era cuvântul. Această mentalitate va caracteriza lumea bizantină până la prăbușirea definitivă a statului din anul 1453. Autoritatea morală de a declanșa o cruciadă aparținea în Occident numai pontifului roman, toți cruciații considerându-se soldații ai săi. Acesta era, deci, în ultimă instanță responsabil pentru comportamentul lor și toate excesele care s-au reflectat în timp asupra imaginii episcopului de Roma în lumea greacă provin din această realitate. Expedițiile întreprinse sau proiectate sub denumirea de cruciadă, începând cu secolul al XI-lea, au avut începuturi precise și obiective delimitate. Ceea ce a fost într-adevăr nou și nemai auzit, mai ales la prima cruciadă, a fost ridicarea simultană a tuturor popoarelor occidentale, aparținând tuturor condițiilor sociale, tuturor raselor, un grandios pelerinaj al creștinilor de pretutindeni în masă spre locurile sfinte. Fără îndoială că între cruciați se aflau și oameni cu alte intenții, căutători de îmbogățire și de aventură, dar numai o credință puternică și o lipsă de interes putea provoca un asemenea exod de populație semănând cu o revoluție europeană. La toate acestea se adăugau considerente de ordin economic, social și politic. Fiind mai dezvoltat decât Occidentul, Orientul apropiat exercita la sfârșitul veacului al XI-lea o puternică atracție asupra societății din apusul Europei, în care progresele feudalismului accentuaseră sărăcirea țărănimii, iar creșterea demografică generase foamete datorită evoluției insuficiente a tehnicii agricole. Povestirile pelerinilor și negustorilor despre bogățiile din răsărit au trezit și interesul nobilimii, mai ales a celei sărace, a miilor de cavaleri rătăcitori care băteau drumurile Europei, contribuind la nesiguranța căilor comerciale și la anarhia internă a multor state. Orășenii vedeau în cruciade posibilitățile unor legături comerciale. Principii sperau noi teritorii și pradă de război care să le anihileze permanenta penurie financiară. În Orient, așa cum am văzut, în a doua jumătate a secolului al XI-lea, turcii, după ce au cucerit Bagdadul, au intrat în Asia Mică și, după ce au cucerit Siria și Palestina, au ocupat în 1088 Ierusalimul. Fiecare oraș cucerit, dar mai ales vestea căderii Ierusalimului, a produs vii emoții în lumea creștină. În aceste condiții, în conciliile de la Piacenza și Clermont din 1095, Papa Urban al II-lea a lansat apelul la cruciadă. La Piacenza a participat și o solie bizantină care a cerut ajutor apusului în lupta cu musulmanii. Papa i-a îndemnat pe cei prezenți și le-a cerut să făgăduiască prin legământ că vor veni în ajutorul împăratului împotriva păgânilor. Continuarea acestei istorii zbuciumate și controversate o vom afla însă în ediția de data viitoare. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă dă întâlnire la ora și data știută pe frecvența 90,4 FM. Doamne ajută și la o bună reauzire!